Björk Ingadóttir veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég ætla að þakka háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni fyrir að ræða hér þetta seðlabankafrumvarp. Nú er það svo að í gær, 11. desember, átti samkvæmt starfsáætlun þessu þingi að ljúka. Nei, en þann dag komi nýtt frumvarp varðandi breytingar á utanumhaldi eignir í ranni seðlabankans. Ég brá mér að bæ hér í gærkvöldi, bara rétt aðeins og var frekar hvumsa þegar ég sá að ég hafði meist þarna af heilu stórmáli og ég einmitt vil spyrja þingmanninn að því ég hafði nú ekki tök á að fylgjast nógu vel með þessu, þetta var ég fjarverandi að því ég hafði öðrum skyldum að gegna. Er nauðsynlegt að afgreiða þetta mál fyrir jól? Ég er satt best að segja orðin ansi hugsi. Mér skilst að inn í fjárlaganefnd þar er að koma mál sjúkratryggingar sem að mér skilst að þurfa að afgreiðast fyrir jól. Það er nýkomi hér inn í þingið og ekki búið að mæla fyrir því. Síðan bætist þetta mál við. Síðan er fastinn í ríkisstjórn frumvarp málefni RÚF. Það er nú ekki sami gassagangurinn enda að ræða hjartans mál fyrir íslensku þjóðina og kannski ekki mikill vilji til þess að vera degra eitthvað við almenning með því að við halda almanna útvarpi sem að bragur er á. Og svo erum við náttúrulega með í uppnámi algjöru lífeyrismálin, heilbrigðismálin og svo er hér einhver svona skrítin störukeppni í gangi varðandi þróunarsamvinnustofnun. Mál sem að stjórnarliðar styðja ekki einu sinni. En við hér í minnihlutanum höfum haldið uppi vörnum fyrir og ég vil spyrja eiginlega þingmanninn, ég vil fyrra ansvar mitt, vil ég nýta til þess að spyrja, kom eitthvað fram hér í gærkvöldi hvað ríkisstjórnin ætlaði sér fyrir með þetta seðlabankafrumvarp?
Björn Valur Gíslason, háttvirtur þriðji þingmaður, Reykjavík kjördæmis norður.